Pozdravljeni. Povabili so me, da povem nekaj besed o stari cerkveni slovanščini. No, Slovenci imenujemo ta jezik stara cerkvena slovanščina, drugi slovanski jeziki, narodi pa imajo mogoče tudi kakšno drugo poimenovanje. In sicer Bolgari, naprimer starobolgarski jezik, ali pa drugi slovanski narodi, recimo staroslavjanski jezik, staroslovenski ali staroslavenski jezik. Naj povem, da je stara cerkvena slovanščina prvi slovanski knjižni jezik. Ne? Je jezik, v katerem so napisani najstarejši prevodi, slovanski prevodi, grških bogoslužnih knjig. In ti prevodi so nastali v drugi polovici 9. stoletja. Vse tja do začetka nacionalnih gibanj v 15. 16. stoletju je bil to dejansko eden redkih primerov, da so prevajali knjige, kanonske, krščanske knjige v jezik vernikov, ki do tedaj niso imeli ne svoje knjižne tradicije, niti svoje lastne pisave. Pomembna značilnost tega jezika je tudi ta, da ni služil za medsebojno občevanje oziroma niso se pogovarjali v tem jeziku, ampak so uporabljali ta jezik za pač cerkveno, za bogoslužje. A ne? Poudariti tudi moramo, da se ni noben slovanski jezik razvil iz stare cerkvene slovanščine. Pred tem jezikom je obstajala praslovanščina, iz katere so se razvili potem vsi ostali slovanski jeziki, tudi stara cerkvena slovanščina. Najprej stara cerkvena slovanščina se je oblikovala v sredini 9. stoletja, mejnik letnica 1000 pa nekako zabeleži nastanek ostalih, mislim, slovanskih jezikov. Tako da lahko rečemo, da je stara cerkvena slovanščina starejša sestra slovanskih jezikov. Kot sem že omenila, uporabljali so ta jezik za bogoslužje, torej v cerkvene namene, zato je tudi tako ime stara cerkvena slovanščina. Se je pa potem skozi stoletja njegova funkcija pač razširila še na kot jezik znanosti in posvetne literature. Pomembna značilnost tega jezika je tudi ta, da so hkrati z oblikovanjem knjižnega slovanskega jezika ustvarjali tudi ustrezen črkopis. Torej, to je bilo hkratno dejanje, lahko rečemo v toku nekaj let. Tako, kot sem rekla, to so najstarejši prevodi iz druge polovice 9. stoletja. Jezik sta ustvarila sveti Ciril, njegovo posvetno ime je bilo Konstantin in njegov starejši brat Metod. Do pojavitve stare cerkvene slovanščine je prišlo v obdobju aktivnega pokristjevanja evropskih ljudstev in v tistem času je velikomorovski knez Rastislav prosil bizantinskega cesarja Mihaila III. Naj na velikomorovsko področje pošlje nekaj ljudi, ki bi znali dobro slovanski jezik, da bi lahko omogočili slovansko bogoslužje tudi na tem področju. Namreč Rastislav je imel bogate kulturne, poslovne, trgovske stike z bizantinskim cesarstvom in je vedel, da tam izvajajo bogoslužje tako, da so posamezne ljudstva lahko uporabljali svoj lastni jezik. Medtem, ko je na zahodnem delu, ko je spadalo nekako pod rimsko okrilje, nekako je bilo pomembno, seveda, da so izvali bogoslužje v treh jezikih, sicer v latinščini, grščini in hebrejščini. Takole, in Mihail III. Je izbral za to nalogo dva brata, Solunčana. Po rodu sta bila nekako napol Grka, oče Leon je bil bizantinski funkcionar, mati pa je bila verjetno Slovanka. Tako, ona dva sta dobro znala grški jezik, pa tudi dobro sta poznala svoje domače solunsko narečje. In na osnovi tega narečja sta oblikovala prvi slovanski knjižni jezik, staro crkveno slovanščino. Že naslednje leto, 863. leta, sta se odpravila na Veliko Morovsko, kjer sta dobila nekaj učencev in sta začela svojim delovanjem. Njuno delovanje je izgledalo takole. Namreč prevesti sta morala seveda vsa besedila, ki so bila potrebna za bogoslužje. Začela sta s besedilom iz Janezovega evangelija, torej iz koni bje slovo, iz slovo bje u Boga, i Boga bje slovo in tako naprej. To je začetek Janezovega evangelija. Potem pa sta prevedla vse štiri evangelije, torej tetra evangelij, prevedla sta apostolske knjige, psalter in tako naprej. Torej, njuno delovanje je izgledalo, torej, prvi sta prevajala, drugi sta učila učence slovanskega jezika, izvajala bogoslužje in seveda nekako širila slovansko liturgijo na tem področju. Seveda njuno delovanje ni bilo lahko na tem področju, saj sta se morala venomer ukvarjati s nasprotovanjem nemških duhovnikov. Tako da sta morala čez 40 mesecev svojega delovanja na Velikomorovskem se odpraviti v Rim s svojimi učenci po dovoljenje za slovansko bogoslužje. Vmes sta se ustavila tudi v Panoniji, kjer jo je z veseljem sprejel knez Kocel in se naučil jezika, spoznal pisavo in ima dal tudi 50 učencev, da so z njima potovali v Rim, da bi postali duhovniki. Tako, ustavila sta se tudi v Benetkah, kjer sta imela s tako imenovanimi latinisti debato o primernosti slovanskega bogoslužja pri na Velikomorovskem, kajti latinisti so zagovarjali seveda uporabo latinščine. Mi lahko zdaj tole projekcijo čisto na koncu. Izvedete. No, takole, vedete, če lahko malce povečate. No, sedaj vam bom prebrala, kako je v stare crkveni slovanščini, da boste malce slišali, kako zveni tale jezik, oziroma v tistem času zvenel. Kako je sveti Ciril zagovarjal rabo crkvene slovanščine pri Slovanih. In sicer, otvješta filosofa k njim, ne idet li držd od Boga ravno na vsem, ili slnce takožde ne sijajet li na vsem, ni li dihajem na aer ravno vsi. To kako vi se ne stidite, tri jeziki takmo mnenšte, a proči im vsem jezikom i plemenam slijepi im velenšte biti i gluhi im. Skažite mi, Bogu tvorenšte ne mošte na, jako ne mogonšte se go dati ili zavistljive ne hotenšte dati. Mi že mnogi rodi znajemo, knjigi im je jonštem, i Bogu slavom vzdajonštem, svojim jezikom kažedo. V slovenščini bi tole zvenelo takole. Ne pada li dež od Boga na vse enako? Ali sonce ne sije na vse? Mar ne dihamo zraka vsi enako? Ali se ne sramujete samo tri jezike določati, a vsem drugim narodom in plemenom velevate, ne bodo slepi in gluhi? Povejte mi, ali imate Boga za nezmožnega, da tega ne more dati, ali tako zavistnega, da tega noče. Mi pa mnogo narodov poznamo, ki so vešči v knjigah in Bogu dajejo slavo vsak v svojem jeziku. In potem je naštel seveda veliko ljudstev, Armence, Perzice, Arabce, Avare, Sirce, Kopte, Gruzince in tako naprej, ki so izvajali bogoslužje v svojem jeziku. Nadaljevala sta pot v Rim, kjer pa ju je novoizvoljeni papež Hadrian II. Z velikimi častmi sprejel, saj se je zavedal, da v slovanskem svetu uživata zelo velik ugled, poleg tega pa sta seboj v Rim prinašala tudi relikvije svetega Klimenta, katere je Konstantin nekako našel na eni svojih misij. Tako novoizvoljeni papež je, ju je, kot sem rekla, z velikimi časmi sprejel in ima dovolil izvajanje slovanskega bogoslužja na Velikomorovskem in v Panoniji. Njuni učenci so bili posvečeni v duhovnike in so imeli svoje prve maše celo v Rimu, pač po cerkvah, tudi nekateri v cerkvi svetega Petra. Na žalost se Konstantin ni nikoli več vrnil na Velikomorovsko, v Rimu je zbolel in umrl v starosti 42 let, tako da je breme, bomo rekli, borbe z nemškimi duhovniki in kasneje tudi s posvetno oblastjo, ki se je nekako želela približati nemškim oblastem, padlo na ramena Metoda. Torej, ko se je vrnil na Velikomorovsko in Panoniju, je postal nadškof. To pomeni, da so ga rimske oblasti zelo cenile in ga spoštovale, a to mu žal ni veliko pomagalo. Od leta 1870 do 1873 je bil skoraj 2 leti in pol zaprt. Končno ga so ga spustili, vendar se je z nemškim duhovništvom ukvarjal vse do svoje smrti 1885. leta. Žal so v tistem času njune očence vse izgnali z tega področja, tako da lahko rečemo, da se je nekako slovansko bogoslužje na tem področju končalo, vendar pa so njuni učenci, bomo rekli, ta jezik zanesli na druga slovanska področja. Eno zelo močna veja je bilo Hrvaško primorje, Istra, lahko rečemo Severna Dalmacija, kjer se je nadaljevala predvsem pisava, prva slovanska pisava, kot sem rekla, Ciril je ustvaril glagolico, torej slovansko pisavo, prosim, če lahko pokažete. Torej vidite, tole je prva slovanska pisava, sicer nekoliko lepo oblikovana, pravimo jo ji obla glagolica, zato po njeni obliki. Najstarejši znani spomeniki glagolski so iz 10. stoletja ali 11. stoletja, recimo kijevski lističi, lahko pokažete, to so recimo kijevski lističi, 7 listov napisanih recimo v taki okrogli glagolici. Potem so pa tudi, na hrvaškem področju pa so to glagolico nadaljevali še dolga stoletja, tja vse do začetka 20. stoletja in oblikovali v sredini 13. stoletja tako imenovano oglato ali hrvaško glagolico, ki je tako v lepi obliki, vidite, takole. Potem so najstarejši spomeniki izvirajo, bodi si ti kijevski lističi izvirajo z tega veliko češko-morovskega področja, lahko omenimo še praška odlomka, torej 2 listka. Potem so pa eno področje, kot sem rekla, je to hrvaško, kjer je najbolj znani spomenik okrogle glagolice Klocev glagolit ali glagolita Klocianus. Največ spomenikov okrogle glagolice pa je nastalo na, bomo rekli, na tem južnem balkanskem področju in sicer lahko rečemo ožjem bolgarsko-makedonskem področju, in sicer Zografski evangelij, Marijanski evangelij, lahko malce pokažete. No. Recimo, to je Asemanjev evangelij. Vidite, to je pravijo najlepša rokopisna knjiga. Pa dajte še drugo stran, je še vedno. Ja, recimo, ali pa te take zelo unikatne inicijale, kot vidite, pokažete, ali pa recimo tole. Zakaj je najlepša rokopisna knjiga? Ker so vse tele črke zelo lepo oblikovane. Torej, nastal je v 11. stoletju. Je pa aprakos, to pomeni, da se začne, je izbor iz evangelija in se začne z Janezovim evangelijem. No, znana sta potem še spomenika Zografski in Marijanski evangelij, če greste kar naprej. Torej, to je, imate Marijanski evangelij, ne, boste povečali. Ne, recimo, ali pa Zografski evangelij, Sinajski psalter in Sinajski eukologi, to je Zografski, ja, še naprej, če greste malce. No, tu imate Sinajski eukologi, takole, vidite, ponavadi so pisali s črno barvo. Vidite, tudi zelo pomembna značilnost tega besedila je recimo, da so pisali vse strnjeno, niso delali presledkov med besedami. Ne? Tako da je bilo zelo težko brati. Poleg tega pa so zelo radi besede okrajšali. Tiste besede, ki so jih zelo dobro poznali, so jih okrajšali, so recimo spustili kakšno črko, a ne, in potem recimo, če je bila BG, so napisali samo B, a ne, pa recimo redukcijski vokal na koncu, torej iz dveh črk je nastalo, ali pa če so napisali BOGA, so napisali samo B pa A recimo, ali pa če so napisali A po 100 L, so napisali samo A, P, L, recimo, in so to vedeli, katera beseda je. Ne? Drugi način še okrajševanja pa je bil ta, da so posamezne glagolske črke recimo povezali med seboj. Da so recimo T in V, ki ste imeli podobne oblike, zvezali s seboj in potem je bila seveda to zelo skrčena oblika črke. Ne? Torej, teh tako imenovanih ligatur je bilo veliko. Torej, če pomislite, besede so, med besedami ni bilo presledkov, potem so sicer besede še okraševali in potem še povezovali črke med seboj. Tako da so tisti, ki so brali, zelo dobro morali poznati jezik, ker ni bilo tako zelo enostavno. Torej, če se vrnem nazaj na njune učence, rekla sem, prva skupina se je zadržala na hrvaškem področju, kjer so nadaljevali s glagolico in jo uporabili vse do začetka 20. stoletja. Drugo področje pa je bilo bolgarsko-makedonsko in sicer ožje makedonsko, kjer je bila ohridska šola, kjer so delovala sveti Kliment in sveti Naum in kjer so ustvarili spomenike, kot sem jih jaz prej naštela. No, potem je pa ožje bolgarsko področje, kjer se je skoncentriralo ob v mestecu Preslav, tako da rečemo, da je bila preslavska šola. Osrednja osebnost je bil Konstantin Preslavski, in tukaj so tej šoli pripisujejo sestavitev druge slovanske pisave cirilice. Lahko zdaj bolj na koncu so pa potem kakšni cirilska besedila. Da, tukaj imate Dobromiro evangelijsko praselski zbornik, recimo pokažete. Ali pa še naprej. No, gledajte, tukaj pa recimo imate en spomenik v cirilici napisan. To je prav supraselski zbornik. Naj vam povem, da je del tega supraselskega zbornika celo shranjeno v Sloveniji in sicer v rokopisni zbirki v Nuku. Tako da je to dragocen spomenik iz 11. stoletja. V tem spomeniku so recimo napisana žitja svetnikov, pravoslavnih svetnikov, tako da je resnično dragocen spomenik. No, potem lahko še kakšen drugi spomenik pogledamo, to je Dobromirov evangelij, ki je nastal recimo na makedonskih tleh. No, zakaj so dejansko sestavili še drugo slovansko pisavo, če so imeli že prvo? Učenci Cirila in Metoda so prišli na bolgarsko področje, kjer so že zelo dobro uporabljali grško pisavo. Grška pisava je bila na eni strani zelo, bomo rekli, lažja od glagolice, enostavnejša in bili so navajeni na njo. Vendar po drugi strani pa so v grški pisavi primakovali znaki za tipična slovanska, tipične glasove slovanske, in sicer kot Slovani so imeli včasih nosnike en, on, jem, on, je, in recimo jom, potem so imeli jeri, imeli so jat in tako naprej. Seveda so tudi soglasniki, so č, ž, š in take stvari. To seveda grška pisava nima, imela je pa glagolica. Ne? Zato so nekako želeli učenci združiti enostavnost grške pisave na eni strani in potem nekako prikladnost glagolske pisave za, recimo, za zapis, ne, da bi lahko združili vse oboje skupaj. No in tako so ustvarili cirilico, ki je nekako združevala oboje, bila je na osnovi grške pisave za vse tiste znake, ki so bili nekako, bomo rekli, obojni, tako za, za grški jezik, kot za slovanski jezik. No, za tipične slovanske glasove so bili pa preoblikovani glagolski znaki. Tako da je potem nastala nekoliko, bomo rekli, lažja slovanska pisava, ki se je potem širila tudi na druga slovanska področja, in sicer od 12. stoletja je potem vidimo tudi recimo na makedonskem področju, na srbskem področju in potem se je širila tudi vzhodnim Slovanom. Tako da danes imajo recimo cirilico pač na dejansko na velikem slovanskem področju, recimo pravoslavja, in sicer tako v Srbiji, tudi Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, potem v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, recimo kot nekako uraden zapis. V grobem lahko rečemo, da je cirilica nekako tiste osnovne črke so še danes enake v vseh teh cirilicah, so pa potem posamezni znaki v posameznih cirilicah, ki se razlikujejo. Takole lahko še kakšen spolnik pokažete. No, recimo še kakšen hrvaška glagolica. Naprej pejte. No, vidite, tukaj je en spomenik zelo značilen za hrvaško področje, in sicer Baščanska ploča, ki je danes hranjen sicer v Zagrebu, našli pa so jo na Krku, in sicer v Juran dvoru pri Baški, in sicer to je v cerkvi, je zapis o tem, da je kralj Tomislav recimo daroval zemljo za postavitev cerkve, ne. Takole, to je že prehod v oglato glagolico, če lahko še kakšen spomenik oglate glagolice, no, to je ljubljanski humiliar, ki je shranjen v Ljubljani, lahko še naprej. No, to je Hrvojev misal, ali misal, to je misal knjeza Novaka, recimo, no, tudi ena zelo lepa rokopisna knjiga. Pri Hrvatih je 1483. Išla tudi prva tiskana knjiga, slovanska, glagolska knjiga, lahko tudi tole pokažete. Slovanska knjiga. Ja, še tole. Tole, to vidite, je prva slovanska tiskana knjiga. Vidite, prazni prostori, pokažete, kakšen prazni, so namenjeni temu, da je potem še poseben umetnik izpolnil te prostore z inicialo. A ne? Takole. No, naj povem, da je z hrvaškega področja se glagolica širila tudi na slovensko področje in sicer imamo kar precej grafitov v slovenskih krajih, In sicer je najmanj 25 krajev, kjer so taki zapisi. Najbolj zahodni kraj je recimo Čadež. Drugače pa je najbolj znano središče, mislim, kjer je veliko teh zapisov. Glagolskih so Hrastovlje, ne, kjer imate veliko glagolskih napisov na samem, recimo, mrtvaškem plesu. Recimo so kakšni tudi humorni zapisi, to pisa, ki voli pri mizi sideč vino piti in tako naprej. Ne. To so taki zapisi. No, tole, to so grafiti. Poleg tega je v slovenskih knjižnicah danes shranjeno predvsem v Nuku veliko glagolskih knjig oziroma spomenikov in tudi cirilskih iz Kopitarjeve zbirke. Tako tudi supraselski zbornik je prišel na tak način v nacionalno knjižnico. Potem so tudi nekateri fragmenti, recimo o svetem Evstahiju in o sveti Jeleni, recimo pričevanje o glagolici. Potem so recimo pisma okrajnih, ki so nastala, pisma, ki so nastala v času turških upadov in so jih Hrvati pisali Slovencem in so jih potem pač sli prenesli v Ljubljano in v kateri so opozarjali na to, da prihajajo pač Turki pleniti po slovenski deželi. Rada bi povedala, da imamo še nekako pričevanje o glagolici, vezano tudi na čas protestantizma in sicer v krogu Primoža Trubarja so se zbrali v Urahu, torej pri Tübingenu, tudi hrvaški izdajatelji knjig, tako da so v Urahu tiskali tudi hrvaške glagolske knjige, tudi nekaj cirilskih in nekaj tudi v latinici knjig. Tako da je bilo to povezovanje hrvaških stikov in močno tudi predvsem v tistem času. Povem naj samo še to, da glagolico v Sloveniji niso nekako uporabljali Slovenci, ampak so nekako prišli, ki so nekako čez naše kraje hodili, ne, so nekako ta pričevanja pustili, bodi si kot recimo grafite, ne, zapise in tako naprej, v času predvsem protestantizma. Toliko o tem. No, zdaj bi pa recimo naši študentje predstavili prevod cerkvenoslovanskega besedila, ki smo ga prevajali pri seminarju iz stare cerkvene slovanščine, torej kratko besedilo. Na koncu pa, po zaključku, pa vam bo naš študent Jan, vsem tistim, ki bi želeli, da bi imeli svoje ime napisano v eni izmed pisav, torej v okrogli ali oglati glagolici ali v cirilici, lahko vam nekako napiše ime vaše, če želite. Toliko.